Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18.30. Усім добрий вечір. І з вами я, Мар'яна Драч. Сьогодні день українського журналіста. Чи є привід для свята?
В регіонах ще діють абсолютно. По сторінки, позвонити, насварити, не дати фінансування.
Наскільки корумпованою є Україна? Новий звіт міжнародної організації Transparency International.
Коррупція в Україні носить системний характер. І в обществі в цілому дуже високий рівень толерантності корупції.
Що пише про Україну преса за кордоном? І про це після огляду новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Ухвалений в Україні в першому читанні законопроект про надання російській мові статусу регіональної дасть новий імпульс розвитку відносин України і Росії і сприятиме прискоренню інтеграційних процесів, заявив сьогодні спікер Державної думи Росії Сергій Нарішкін. За його словами, цим законопроектом, ухваленим учора, Верховна Рада перейшла до конструктивного обговорення державної мовної політики. Це була цитата. Нарішкін так високо оцінив роботу українського парламенту, виступаючи в Москві з нагоди Дня російської мови, який у Росії відзначають 6 липня. Колишній президент Європейського парламенту Пат Кокс і колишній президент Польщі Олександр Квасневський будуть спостерігачами від Європарламенту на касаційному процесі в газовій справі проти колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, повідомив сьогодні президент Європарламенту Мартін Шульц. Про таку участь представників Європарламенту він домовився в середині травня на зустрічі в Брюсселі з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим. Українські журналісти презентували сьогодні вранці двомовну туристичну мапу гучних корупційних розслідувань «Київ. Мапа корупції». Презентація відбулася в селі Нові Петрівці біля президентської резиденції Межигір'я, яка є одним із об'єктів цієї карти. Американська неурядова організація Freedom House констатує путінізацію України і зниження рейтингу рівня демократії до рівня 2004 року. Про це мовиться в опублікованій сьогодні доповіді цієї організації з назвою «Нації на переході 2012 року». Вона присвячена оцінці рівня демократії в країнах Центральної і Східної Європи та Євразії. Президент УЄФА Мішель Платіні не вважає, що ця організація має реагувати на політичну ситуацію в Україні. За його словами, кожен робить свою роботу, зокрема, свою роботу роблять політики, УЄФА ж політикою не займається. До інших подій. Іран звинуватив сьогодні Міжнародне агентство з атомної енергії в тому, що воно діє як розвідувальна служба, випитуючи в Тегерана важливі питання щодо можливого військового виміру його ядерної програми. Представник Ірану в МАГАТЕ Алі Асгар Султаніє заявив сьогодні. Агентство відійшло від свого принципового мандату за статутом. На жаль, агентство, яке мало б бути міжнародною технічною організацією, певним чином відіграє роль розвідницького агентства. При цьому Алі Асгар Султаніє заявив, що країна не дозволить поставити під загрозу свою національну безпеку. У Лівії дипломатичні кола і джерела в силових структурах повідомили сьогодні про напад минулої ночі на дипломатичну місію США в другому найбільшому місті країни Бенгазі. За повідомленнями, напад скоїли за допомогою саморобного вибухового пристрою. Ніхто не потерпів. Президент Китаю і Росії Ху Цзіньтао та Володимир Путін висловили спільний спротив будь-якому можливому воєнному втручанню в Сирії, а також будь-яким можливим воєнним нападам чи подальшим санкціям стосовно Ірану. Обидва президенти оприлюднили сьогодні спільну заяву на закінчення своєї зустрічі у столиці Китаю – Пекіні. Такі на цей час головні новини.
А про головні новини нам розповідав Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні близько 100 журналістів зібралися біля резиденції президента України Межигір'я. Як вони кажуть, щоб проконтролювати виконання рішення суду про заборону проведення мирних зборів у цьому місті. Українські журналісти презентували там двомовну туристичну мапу гучних корупційних розслідувань «Київ. Мапа корупції». Більше про це, фото і відео з події дивіться на нашому сайті. Українські журналісти стали дедалі частіше скаржитися на порушення своїх прав. До Дня журналіста, який відзначають в Україні сьогодні, про таку тенденцію кажуть і в Національній спілці, і в профільному парламентському комітеті. А найскладніше нині медійникам у регіонах. З подробицями Анастасія Москвичова.
У загальнонаціональних медіа з'являється новий вид цензури – перетворення серйозних новин у жовті, вважає новий очільник спілки журналістів Олег Наливайко. Що ж до тиску на журналістів, то, за словами голови спілки, ситуація сильно відрізняється у столиці та регіонах. Якщо на національному рівні є спроби комунікації між владою та журналістами, зокрема через міжвідомчу комісію, яку очолює речниця президента Дарка Чіпак, то на місцях діють жорсткіше, зауважує він у коментарі Радіо Свобода.
Такі от старі види, скажімо, цензури, дзвінки телефонні, якісь такі претензії між керівниками адміністрації і керівниками видань, вони більше в районах зараз, а не на рівні, скажімо, національному. В регіонах ще діють абсолютно постарінки, позвонити, насварити, не дати фінансування.
Регіональні журналісти часто мають проблеми із задоволенням їхніх інформаційних запитів. Окрім того, на них подають до суду щодо захисту честі, гідності, ділової репутації фігурантів скандалів. Матеріалів, зауважує Людмила Панкратова, юрист організації Інститут розвитку регіональної преси.
11 квітня я була на засіданні комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Депутати сказали, що насправді ця ситуація гірша, ніж була в 2001 році.
Збільшення кількості журналістських скарг відзначає член профільного комітету регіоналка Олена Бондаренко. Вона, однак, вважає це хорошим знаком.
Журналісти перестали боятися жалуватися.
Журналісти перестали боятися скаржитись. Медіа у регіонах побачили, що їхні скарги ніхто у стіл не ховає. Тож тепер до нас надходять нарікання навіть із тих регіонів, де раніше формально було все гаразд.
Більше на цю тему слухайте в «Свободі» сьогодні о 21-й годині. Там ми будемо говорити про ще одну тему. Верховна Рада знову може залишитися без паркану, як це було після акцій протесту чорнобильців та афганців проти скасування пільг. Пропрезидентська більшість напередодні ухвалила законопроект про державні гарантії виконання рішень суду, який, за твердженням опозиції, містить ті ж антисоціальні норми. Відтак, у громадських організаціях сьогодні знову планують акції протесту. І більше про це слухайте через кілька годин.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Нас железними кроватями пшовної каші не запугає.
Ми повинні тут працювати і працювати.
Свобода сьогодні.
Територію нашої держави треба зробити небезпечною.
Будемо знаменити потім після того явли.
Вона приходить раз 4 роки. Це свято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Міжнародна громадська організація Transparency International сьогодні вперше опублікувала звіт, наскільки корумпованою є Європа. Експерти стверджують, що непрозорість, відсутність звітності влади перед громадянами, сплетіння політики та бізнесу значною мірою сприяли кризі, яку наразі переживають деякі країни Єврозони. Щоправда, навіть у таких проблемних державах, як Греція, Ірландія чи Італія, корупція не носить такого системного характеру і не має такого толерантного до себе ставлення громадян, як в Україні. На презентації звіту в Європарламенті був брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрміце.
Характерно, що гангрена корупції, згідно із вивченням 300 державних установ піддослідних європейських держав, найбільше вразила тих, де наразі борються із надмірними зовнішніми боргами. За даними грецького осередку Transparency International, там щороку недораховують 12 мільярдів євро податків. Найбільш вражені корупцією грецька державна влада, мас-медіа та світ бізнесу. Останній звіт щодо Греції свідчить, громадяни живуть у атмосфері узаконеної корупції. Керуючий директор Transparency International Кобус Де Сварт каже у інтерв'ю Радіо Свобода.
Well, I think one cannot say that a lack of transparency
Ніхто не стверджуватиме, що недостатня прозорість призвела до фінансової кризи. Однак саме непрозорість та хиби державної звітності стали головними факторами, що долучилися до приходу цієї кризи. Наприклад, у Ірландії, Португалії чи Греції протягом 3 років відбувся масовий розпродаж державного майна. Там надзвичайно не вистачає прозорості у питаннях бюджету та державних закупівель. Рівно рік тому Єврокомісія ухвалила антикорупційну директиву. За цей час майже по всій об'єднаній Європі розгорілися корупційні скандали. Деякі політичні лідери Франції та Італії постали перед судом. Був змушений піти з посади німецький президент, а уряди Словаччини, Латвії та Румунії подали у відставку. Європарламентар від Нідерландів Корнеліс Ван Йонг, що був організатором презентації звіту Transparency International, також нагадав, що корупційні скандали мали місце і в його установі. Йдеться про журналістський експеримент, коли пропонували гроші ніби від лобістської організації для ухвалення зручного закону, від яких, зрештою, не відмовилися європарламентарі від Румунії, Австрії та Словенії. Тим часом стан корупції в Україні є справді загрозливим, вважає Світлана Савицька, регіональний координатор Transparency International по країнах СНД.
Корупція в Україні носить системний характер. Найкорумпованіші сектори – політичні партії, гілки виконавчої влади, держслужбовці, судова система і міліція. Загалом в суспільстві дуже високий рівень толерантності щодо корупції.
Підкреслює представниця Transparency International. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А як же боротися з корупцією? 2/3 українців, незалежно від політичних уподобань, вкрай негативно оцінюють діяльність правоохоронних та судових органів. Такими є результати опитування Фонду демократичні ініціативи та Центру імені Разумкова, які оприлюднили сьогодні у Києві. Разом з тим, зростає кількість українців, які вважають самосуд єдиним способом здійснення правосуддя. Почуємо тепер вашу думку, як же рятувати репутацію українського правосуддя.
Суддям потрібно не брати взятки, поміняти все абсолютно і всю систему.
Підвищити, я думаю, відповідальність суддів за прийняті рішення. Потрібно, щоб народ обирав суддів, бо у нас немає довіри українців до суду. Я сам юрист, і я знаю, як працюють суди. Судді не повинні обиратись парламентом, залежати від політичної ситуації, а судді повинні належати народу безпосередньо, котрий проживає на якійсь території.
Якщо хтось вирішить якийсь вирок такий, що він дуже важливий, вже боїться, що він вилетить, і така система зробить, що він вже ніколи нікуди не попаде на роботу. Ну і структура сама ж, треба її змінити, щоб суддя відчував, що він захищений.
Якщо у людини немає совісті, то ніяка зарплата нічого не допоможе. Їм збільшили зарплату на протязі останніх 5 років в 3, в 5, 10 разів. А корупція стається.
Я вважаю, що не відновити. Треба міняти самих суддів, можливо, молодих компетентних спеціалістів.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Хрещений батько польських реформ Лешек Бальцерович попереджає українців у новій статті на шпальтах західного часопису, що їхні нинішні біди і кривий капіталізм для близьких друзів – це прямий результат внутрішнього правління всіх незалежних урядів. Оглядачі також звертають увагу на те, що Євро-2012 є для нинішньої української влади і наближених до неї олігархів причиною не тільки для радощів, але й для головних болів. Газети також інформують про непросту підготовку української національної збірної до Євро-2012, коли за останні дні сталися 2 поразки у підготовчих матчах, та півкоманди гравців, включно з тренерським складом, отруїлися. З оглядом преси Сергій Драчук.
Колишній польський чільний урядовець межі 80-х-90-х Лєшек Бальцерович, який багато зробив для ринкових реформ у цій державі, пише на сторінках американського Project Syndicate про нинішні суперечності та проблеми в Україні. Бальцерович не лише звертає увагу на нинішній політичний бойкот західними чільниками Євро-2012 в Україні, а й аналізує системні причини економічних незгод, політичних викривлень у такій багатій на ресурси і людей республіці. На думку Бальцеровича, повільний розвиток України, її економічна слабкість пояснюються не обмеженими ресурсами чи стихійними лихами, а поганою політикою через господарювання поганих урядів держави. Найгірша економічна ситуація, як пише польський діяч, у країнах, які відійшли від демократії. Ключовий момент успіху Польщі за минулі 20 років – це чітке відокремлення політики і бізнесу та рівні можливості для всіх, тоді як в Україні існує капіталізм для свого кола друзів, які можуть платити низькі податки, а їхні конкуренти можуть бути придушені владою, пише польський реформатор. Лондонська Financial Times вважає, що для Польщі у переддень відкриття Європейського футбольного свята є набагато більше підстав радіти і не перейматися страхами за Євро-2012 і його можливі наслідки, аніж це виглядає для України. Газета наголошує з посиланням на експертів, що Євро-2012 стає для влади Києва та її олігархів таким собі двосічним мечем, бо вони не очікували такої прискіпливої уваги журналістів стосовно підготовки до Євро та вміщення під мікроскоп їхньої брудної білизни. Австрійська Держстандарт інформує, що в вівторок українська національна футбольна збірна, яка готується до Євро-2012 під орудою Олега Блохіна на європейських футбольних полях, програла другий підряд підготовчий матч на стадіоні німецького Інгольштадта, цього разу сильній збірній Туреччини з рахунком 0-2. Газета зауважує, що Україна, без Тимощука, який відпочивав, і лише з виходом Андрія Шевченка на поле в другому таймі, була розгублена в атаці та безпомічна в обороні. Лондонська The Guardian проливає світло на вчорашню погану гру збірної України, інформуючи, що щонайменше 10 гравців команди Олега Блохіна мали напередодні гри з Туреччиною харчове отруєння з ускладненнями для низки футболістів.
І так пише сьогодні про Україну західна преса. Свобода сьогодні онлайн. Перші підсумки дня. Далі ви зможете почути. У Сполучених Штатах поглиблюється розкол між республіканцями і демократами. Чи будуть в Україні за зразком Росії закручувати гайки для проведення мітингів?
Я є лобістом закону. Я вважаю, що закон потрібен Україні.
Кожен другий український учень знайомий з пивом і цигарками. Що робити?
Ти високого зросту, підходиш просто до ларька, робиш такий зрослий вид. Якщо питають паспорт, можу сказати, що ти його забув.
І про це за хвильку.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
У Сполучених Штатах поглиблюються ідеологічні розходження між двома найбільшими партіями – демократичною і республіканською. За даними останнього дослідження, демократи і республіканці нині розходяться у поглядах значно більше, ніж 25 років тому. І це зростання припало на дві останні президентські адміністрації. Де ж сьогодні проходить межа розколу між республіканцями і демократами, про це розповість кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрій Дулерайн.
Опитування здійснив у квітні цього року дослідний центр Pew Research. Соціологів цікавило, як американці ставляться до таких питань, як проблема нелегальної еміграції, захист довкілля, роль уряду у житті суспільства тощо. Як зауважив Ендрю Когут, президент центру Pew Research, відповіді визначалися тим, до якої партії респондент належав. В інтерв'ю Національному громадському радіо Когут сказав: значно більше розходження обумовлені партійною приналежністю, ніж будь-якою іншою ознакою. Різниці у статках, в освіті, релігійні залишаються такими ж, як були 25 років тому, але у відсотковому відношенні розходження між демократами і республіканцями збільшилися удвічі. Ідеологічно дві партії дійсно розходяться великою мірою. Демократи виступають за збільшення ролі уряду в житті суспільства, за рішення соціальних проблем шляхом спеціальних допоміжних програм за рахунок збільшення податків. Республіканці ж сповідують мінімальне втручання уряду, скорочення бюрократичного апарату і скорочення податків. Джон Галагер, оглядач нью-йоркської радіостанції WOR, коментуючи результати опитування, зауважив: ось вам новина. Американці на загал не змінилися, але ставлення до вартостей в республіканців і демократів змінилося. 25 років тому люди, що належали до двох партій, на певні запитання відповідали більш-менш однаково. Але сьогодні відповіді настільки різні, що ті ж такі запитання можуть служити лакмусовим папірцем щодо партійної приналежності. На 20% стало більше демократів, що виступають за урядові заходи сприяння расовим меншинам. Як наслідок, демократичну партію залишають помірковані демократи, а в республіканській побільшало консервативно налаштованих членів. Ця тенденція може вплинути на результат президентських виборів, що відбудуться у листопаді. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
А більше про те, чим живуть сьогодні американці, ви можете слухати щодня в нашій ранковій програмі.
Ранкова свобода – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.
Сьогодні вночі Київський окружний адміністративний суд заборонив проведення акції руху «Стоп цензурі» біля резиденції президента Межигір'я. Журналісти акцію провели, назвавши її перевіркою виконання рішення суду. Нині в Україні 90% рішень судів щодо проведення протестних акцій ухвалюються на користь органів влади, користуючись ще законодавством Радянського Союзу. Сьогодні ж профільний парламентський комітет розглядав підготовлений робочою групою до повторного другого читання законопроект про свободу мирних зібрань. Про його плюси і мінуси моя колега Інна Кузнєцова розпитувала народних депутатів Лесю Оробець та Юрія Мірошниченка.
Ініціатива щодо ухвалення цього закону, вона виникла в першу чергу у тих активістів громадського руху, які виходили з того, що необхідно цю сферу внормувати. Адже в інших законах, особливо тих, які стосуються покарання, є відповідні норми, де може бути людина притягнута до відповідальності за порушення правил мирних зборів. І таким чином суди дуже часто, не маючи вичерпного переліку підстав, за якими можна обмежити права на мирні збори, такі рішення ухвалювали.
У громадських організацій є два ключових зауваження щодо цього закону. Один стосується строку повідомлення. По суті, це дозвільний характер проведення мирних зборів, і ми, громадська організація, об'єднана позиція, категорично проти цього, тому що, ви знаєте, те, що відбувалося під стінами парламенту, на жаль, ще більше загострило це питання. Друге питання, проти якого виступає громадські організації, це питання відповідальності за кодексом адмінправопорушень. Це в тому, що в кодексі є так звана спляча норма, яка передбачає, що якщо порушений порядок проведення мирних зборів, то таких порушників можна притягнути до 15 діб арешту або двох місяців примусових робіт. Раніше ця норма не застосовувалась, бо порядку не було. Але зараз, якщо ми приймемо цей закон, ми відкриємо ящик Пандори. І по суті всіх тих, хто, як видали в міліції, порушив порядок проведення, можна буде закрити на 15 діб. Як на мене, то це просто білоруський сценарій, це репресивні дії. А з боку комітету ми чуємо відмазки, мовляв, регламент не дає там нам таку можливість, але я думаю, що Юрій Романович не дасть мені збрехати. Тоді, коли є політична воля, то на домовленість з регламентом йдуть. А тут сьогодні вирішили так, своїм все, а іншим закон. Відповідно, громадськість не вірить в домовленості з боку комітету і, звичайно, будь-яке прискорення розгляду цього законопроекту в тому вигляді, в якому зараз його презентує комітет, сприймає в штуки.
Що стосується мирних зборів, от тому, власне, і виникла ідея ухвалення цього закону, щоб всі довільні тлумачення прав громадян на мирні збори не залежали від особистої точки зору чиновника або правоохоронця.
Лесю, ви говорите про те, що закон не потрібен. Але з іншого боку, Україна єдина в Європі країна, де немає такого закону.
Хочу підтримати Лесю. В частині мотивацій. Самі ініціатори закону, самі лобісти закону, тому що я є лобістом закону. Я вважаю, що закон потрібен Україні, тому що будь-яка неврегульованість в умовах нестабільного, несталого, несформованого громадянського суспільства дозволяє зловживати і порушувати права громадян України.
Ви знаєте, якби я не була переконана, що цей закон потрібен, я не провела б десятки годин, працюючи над ним. Але якщо цей закон буде містити механізм 15 днів арешту будь-кого, хто добився міліції своєю активною громадською позицією, то я категорично проти такого покращення життя вже сьогодні.
Законопроект про свободу мирних зібрань в ефірі Радіо Свобода сьогодні обговорювали депутати Леся Оробець та Юрій Мірошниченко. А тим часом у Росії сьогодні Верхня палата російського парламенту майже одноголосно схвалила закон, що посилює відповідальність за порушення правил проведення масових заходів. Експерти вважають, що реалізація закону про мітинги на практиці призведе до негативних наслідків, насамперед для російської влади. І більше про це ви зможете почути в «Свободі» сьогодні о 21-й годині.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сьогодні кожен другий український учень знайомий з пивом та цигарками. Водночас близько половини дитячих злочинів внаслідок алкогольного сп'яніння. Українська влада ухвалила спільні дії міліції, податкової та Держспоживінспекції, які мають виявляти та карати тих, хто постачає алкоголь і тютюн неповнолітнім. Радіо «Свобода» поцікавилося, чи здатна така інновація перекрити всі шляхи доступу до алкоголю та тютюну українським дітям. І більше про це в сюжеті Софії Середи.
Придбати алкоголь чи сигарети українському школяреві нині легко. За словами Насті Петренко, десятикласниці однієї з київських шкіл, більшість магазинів за винятком торгових мереж без проблем задовольняють алкотютюнові потреби чималої кількості підлітків.
Тільки 10% старшокласників не палять і не вживають алкоголь. Так як ти високого зросту, підходиш просто до ларька, робиш такий зрослий вид. Якщо питають паспорт, можу сказати, що ти його забув. Ви що, не бачите, що мені вже є 18 років, і вони спокійно продають завжди.
Самі ж продавці пояснюють, що паспорт у покупців не вимагають, адже здатні визначити їхній вік без документу. Водночас зауважують, що міліція регулярно проводить рейди.
Поцілали хлопця, здорового такого, товстого, а йому ще нема 18. Хорошо, що ми не дали.
Розповіла Радіо Свобода продавець з Хрещатика Лариса, зазначивши, що за продаж тютюну неповнолітнім їй загрожував би лише штраф, адже ліцензії на торгівлю вона не має. За словами дитячого омбудсмена Юрія Павленка, результативність нещодавньої ініціативи президента щодо спільної боротьби МВС, податкової та Держспоживінспекції проти алкотютюнових риелторів є наразі високою, адже до боротьби залучена також громадськість і асоціацію підприємців.
Кількість заквітень, кількість штрафів, кількість позбавлених ліцензій і виявлених фактів зросла втричі. Розглядається проект змін до законодавства, який би підвищив штраф за продаж дитині алкоголю і тютюну. Однозначно, разом з штрафом, обов'язкове позбавлення ліцензії з неможливістю цю ліцензію отримувати найближчі 3 роки.
За офіційними даними, лише у січні-квітні нинішнього року через порушення законодавства щодо продажу спирту, алкогольних напоїв та тютюну неповнолітнім було анульовано близько 450 ліцензій. Та за словами Костянтина Красовського, завідувача відділу контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я, попри боротьбу з торговцями тютюном та алкоголем, діти, які вживають їх, все одно лишатимуться. Насамперед, через доступність пива та легких алкогольних напоїв, зазначає експерт.
Якщо пиво визнати законодавчо алкоголем, яким він є в Європі, то автоматично не можна буде торгувати пивом в магазинах, які мають площу менше 20 квадратних метрів. Підвищення податків, наприклад, у Німеччині податок на 1 грам спирту в алкопопсах суттєво вищий, ніж горілки, тобто щоб їх зробити економічно недоступними.
Водночас, за словами словами Костянтина Красовського, рівень алкоголізму і тютюнопаління серед дітей останнім часом зменшився, зокрема через економічну кризу, яка не дозволяє батькам виділяти дітям надто багато кишенькових коштів. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
А більше про те, як борються зі зловживанням алкоголю та тютюном у європейських державах, ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» пізніше сьогодні. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21:45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур. І на цьому ми ставимо крапку у передачі «Свобода сьогодні онлайн». Перші підсумки дня. З вами була я, Мар'яна Драч.